saku, no uguns, grēks, uguns nāca mums no tās puses. Ugunsdzēsēji pašreizlīdzīgi strādājot, viņi apturēja pie kārtņu telpu, šis bija kā robeža, tur tika saliecis.
Telpas Rīgas pils pirmajā stāvā, sākot ar vestibilu izrāda būdarbu veicēju pilsbiedrības SBRE atbildīgais būdarbu vadītājs Edgars Savickis. Gadu pēc pils ugunsgrēka telpas atguvušas gaišumu un būvnieki norāda, ka paveikta aptuveni 45% darbu. Pilī jau ierīkota infrastruktūra, kanalizācija iekšēji elektrotīkli, ūdensvads un apkure. Iekštelpās strādnieki atjauno krāsojumu, veido jaunus griestu un grīdu segumus. Restaurācijas un žāvēšanas konsultants Roberts Vecums pastāstīja vairāk par telpu stāvokli pēc ugunsgrēka.
Tā ir tā zona, kurā pēc ugunsgrēka konstrukcijām žūstot un teiksim, mums uzsākot šos apkopšanas darbus, dabiski aktivizējās visas tās sēnes, pelējuma sēnes, kas šeit bija bijušas, plus vēl parādījās klāt tas, kas uguns, teiksim, jumtu dzēšot, bēniņu dzēšot parādījās. Mums bija veicām izpētes darbus, veicām analīžu darbus, nokonstatējām, kā īstenībā tas fonds šeit mikrobioloģiskais fonds bija ļoti neveselīgs, sauksim viņu tā, viņš kābūt nebija galīgi kaitīgs veselība, noteiksim dzīvībai kaitīgs, bet neveselīgs. Un tas bija tas pirmais darbs, ko mēs arī maija beigās faktiski uzsākām šeit šo telpu atveseļošanu un dezinfekciju.
Tālāk kopā ar būvniekiem devāmies uz otro stāvu, kur atrodas ģerboņu zāle. Arī šeit telpas galā apgleznotie griesti nolieti un tiek atjaunoti. Stāvu augstāk jau atrodas zāles, kas pēn šajā laikā notikušajā uguns nelaimē cietušas visvairāk. Baltajā zālē noliktie Vācijas uzņēmuma speciālisti sākuši žāvēšanas un dezinfekcijas darbus, kas esot samirkušo mūru lielākā problēma.
Vakar šeit tika veikta tā saucamā miglošana, tā ir ķimikāliju mākoņa radīšana telpā ar iekārtu, kas 8 stundas darbojās faktiski uzsūcoties, molekulārā līmenī uzsūcoties mūrī un faktiski iznīcinot šīs visas sporas un sēnes, kas šeit faktiski tiek uzrādītas tajās analīzēs. Tātad šobrīd mūsu brigāda darbojās šeit, teiksim, beidzot to otro soli, kas ir pēc šīs miglošanas, tātad šobrīd tiek apstrādāts atsevišķas virsmas mehāniski, tiek tīrīts, tiek savākt visi šie. Plus notiek arī mitruma līmeņa regulēšana telpā, tātad īstenībā šiem ventilatoriem mēs jau ir nepieciešams dabonam mitruma telpās iekšā vai dabonam ārā, lai to līmeni apstrādes laiku turētu vairāk vai mazāk vienā līmenī.
Pieminekļu inspekcijas pārstāvi Baltajā zālē vēl norādījusi stūri, kurā uzsliedas stalažas, lai saglabātu nelielu daļu no vēsturiskās zāles griestu konstrukcijas, kas ugunsgrēkā nenogāzās. Blakus esošajā sūtņu zālē Anša Cīruļa griestu gleznojums ugunsgrēkā gan nav cietis, taču arī šeit sienas krietni nolietas, un atjaunošanas darbu šajā zālē varēs sākt tikai jūlijā.
Šī zālē īstenībā šīs te ļoti trauslais un vājais sanšu cīroļa zīmējums uz sienām cietas ir nosacīt ļoti maz. Un būtībā šeit mēs strādājam to, ko jūs atdodat jautājumu. Šī stūrī, diemžēl šī siena ir slapja un šeit tiek veikta žāvēšana ar intrasargu staru lāksnēm, kas faktiski žāvē sienu dziļumā, bet tai pašā laikā neietekmē šīta gleznojuma atliekas, kas tur ir palikušas patiesībā viņu stāvokļu. Šeit tā lielākā problēma ir tāda, ka mēs nevaram tā pašām metodēm kā visu citur darboties, jo tieši šis apdars virslānis ir viss tas dārgākais un viss tas svarīgākais, kas šeit ir iekšā.
Restaurātora pieminētās žāvēšanas plāksnes pie sienām pilī bija redzamas vēl daudz vietu. Savukārt uzkāpjot bēniņu stāvā virs postītajām telpām, būvnieki izrādīja nodegušā jumta daļu, kur masīvās koku konstrukcijas jau ir nomainītas. Vairāk stāsta valsts nekustamo īpašumu būvniecības direktors Aivars Siliņš.
Jo no ielas mēs viņu neredzam, redzam tikai pagaidu jumtu. Un pagaidu jumts pazudīs augusta mēnesī. Un tad tiks liktas viss pārējā jumta apdare. Izskatīsies tā, kā bija kādreiz. Nu, protams, tas nav kā kādreiz, arī viņš veco laiku variantā nav, bet tajā pašā laikā varam redzēt to fundamentālus un kādiem materiāliem tiek tas viss darīts un cik rūpīgi tas tiek darīts. Tiek restaurētas vecās sijas, ja tas ir iespējams, ja? Bet katrā ziņā visa galīga atbildība ir tikai un tikai uz būvniekiem pēc tam. Tāpēc ir brīžiem jautājums, ko labāk darīt, restaurēt vai rekonstruēt. Ja?
Bet kāda šeit bija tā aina? Tur jau nebija
šeit, ko restaurēt? Šeit bija praktiski nodedz. ja mēs paiesam, tad mēs redzēsim, reku gabaliņš redzi,
mm-hmm.
un tāds te bija.
Melnas ogļu.
Nu, oglīte, jā, uguns, kurs visi dedzis, un tas viss melnums ir no tiem degšanas. Un tas viss nāca lejā, gāzās, dega, un tas arī sabojāja to visu uz leju, kas bija.
Šī ir viena no galvenajām daļām, no tādu atjaunošanas darbu daļām, tieši pēc ugunsgrēka cietušās.
Nu, pēc ugunsgrēka, nu jā, nu, te ir tās, mēs tagad esam virs kastēles, jā. Tad tur aizietu, kur mēs bijām lielajā zālē virs svētku zāles, tur ir jāmaina viss jumts, jā. Bet tam ir pasūtīti materiāli, materiāli tagad tikai sāk ienākt no pusjūnija, un tad arī tiks visi darbi darīti.
Būvkompānijas Re ģenerāldirektors Didzis Putniņš stāsta, ka prezidenta pilsas rekonstrukcijas darbi atgriezušies ierastajā kārtībā. Jāatgādina, ka valsts nekustamie īpašumi pilnsabiedrības SPRE parakstījušas papildu vienošanos par ugunsgrēku radīto seku novēršanu par būvnieku līdzekļiem. Putniņš norādīja, ka rekonstrukcijas darbu gala termiņš šajā kārtā ir nākamā gada 1. novembris.
Es domāju, ka ja mēs būtu atrisinājuši visu tās peripetijas, kas bija vairāk politiski, nevis praktiski dabas jautājumi, tad mēs to, ko šodien es saku, mēs droši vien varētu vairākas mēnešu iepriekš pilnīgi noteikti. Ja. Piemēram, pat pils dezinfekciju un žāvēšanu mēs pieļāvājam, iesniedzām pagājušajā gadā. Nu, vairākas reizes tika atnests apakaļ, bet mums ir arī panākt vienošanās valsts nekustamajiem īpašumiem, ka mēs speciālā darījuma kontā ieskaitām to summu, kas ir aprēķināta šobrīd ugunsgrēka seku likvidēšana, tas ir 3,7 miljoni tieši būvdarbi. Pārējais ir zaudējumi muzejam un juristu pakalpojumu nekustam valsts nekustamiem īpašumiem. Un, nu, tagad mēs arī ceram, ka līdz jāņem mēs varēsim ieskaitīt kontā pilnu summu līdz galam. Ātrāk nekā bija paredzēts, paredzēts bija 15. jūlijas. Un tad mēs arī vērsīsimies prokuratūrā ar lūgumu, tad šos arestus arī varbūt tas atcelt, jā.
Pils austrumu piebūvē vēl stiprina pamatus un izbūvē pāļus. Šie darbi gan bija uz laiku apturēti vēsturisku konstrukciju atklāšanas un izmainīto projektu risinājumu izstrādes dēļ. Plānots, ka muzeja daļā šo seno pamatu atklājumu varēs arī aplūkot no izbūvēta gājēju celiņa. Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis arhitekts Pēteris Blūms pēc pilsas izstaigāšanas atzīst, ka ugunsgrēka seku likvidācijas darbu kvalitāti neapšauba, taču daudzas pilsas vērtības ir ugunsgrēkā zudušas pavisam, kā oriģinālās jumta koka konstrukcijas.
Tas ir tāds pietiekoši smalkas dabas jautājums. Kādā veidā mēs redzam un kādā veidā mēs izjūtam kultūrvēsturiskās vērtības ēkās. Un tas, kas ir zudis pilī, tiem, kas viņā ienāks, pieņemsim, nākamā gada 18. novembrī, viņi iespējams pat nejūtīs to starpību. Jo tas atjaunošanas process tām telpām tāpat būtu gājis pāri. Gan baltajos zāles griestiem, gan svētku zāles griestiem, gan ciruļu gleznojumiem. Zālē. Bet otra daļa ir tā, kas to visu veido un tur kopā. Sākot no arheoloģijas, kas ir tur apakšā, pamati, mūra konstrukcijas, koka konstrukcijas un lietas, par kurām mēs varam pateikt, to jūs neredzat, ja, bet tas ir 18. gadsimta lokas. Un ja mēs pamazām, teiksim, vēstures gaitā tas viss zūd, tad gala rezultātā arī paliek tikai tā miza, tā nokrāsotā miza, kas ir ārpus. Tā ir kultūrvēsturiskā mantojuma noplicināšanās. Viņš vienkārši paliek vājāks savā vērtībā, jo mēs savus kultūras pieminekļus varam ārkārtīgi mīlēt un cienīt. Bet pienāk tāds brīdis, ja kad mums kādam ir jāpasaka, nu kāda, tad ir viņa tā patiesā vērtība. Un tad, ja tas ir pretī stāv profesionāls, pieņemsim no Igaunijas, tad mums ir jā, tad mēs viņam nevaram pateikt, nu tas ir baigi vecs. Un tas, redziet, cik tas ir smuks, bet tas ir jauns, tas nekas, bet tas ir, nu redziet, cik smuks, ja. Jo tie koki, tās koka konstrukcijas, viņas ir uztaisītas rūpīgi, viņas ir uztaisītas labi. Bet tajā pašā laikā viņas ir ar metāla stiprinājumiem. Tas ir mūsdienu darbs, kur mēs bijām spiest izdarīt būvniekiem un īpašniekam. Viņi ir laimīgi, ka tas ir izdarīts. Un, protams, ka tam ir vērtība, jo viņš tagad kalpo kā jumts. Bet tā pievienotā vērtība, ko veido viņa vecums un šīs autentiskums patina un viņa kvalitāte un apziņa, ka tas ir palicis 300 gadus un tiek lietots joprojām, tās tur vairāk nav.
Savukārt kopumā Blūma ieskatā restaurācijas gaitā Rīgas pilī vēsturiskās izpētes darbu nepieciešamība netiek pietiekami novērtēta.
Tie, kas saka, ka gan jau varēs izpēti, ka kaut kas jau esot papētīts un ka izpēti varēšu taisīt paralēlu projektēšanai, to varētu atļauties varbūt pretējai mājai vai varbūt vēl kādai mājai kaut kur klusajā centrā vai mežparkā, bet ne Rīgas pilī. Un man vispār šķiet... ka ir vērts kādreiz varbūt tā padomāt, cik gadus atjaunoja Rundāles pili, un ka mums tagad ir deadlines nolikts, ja tā tad 18. Gadā uz 100 gadiem pilī jābūt gatavai. Man liekas, ka mums apziņā ir aizķēries kaut kas no tādas padomiskās domāšanas vai vispār tādas totalitāras domāšanas, ja, kad uz jubilējām, nu tad vajag taisīt. Mums otrs tik vērtīgas pils vispār nav, ne igauņiem, ne lietuviešiem nav. Un tad iznāks tā, ka to pili, to projektu, Un to rezultātu no viena gala pievilks tā, lai viņš darētu 18. Gadam, un no otra gala pievilks, lai viņš darētu muzejām. Bet Rundāli taisīja kā Rundāli.
Ir tās bažas, ka tiks kaut kādi pievilkti termiņi sasteigtas lietas?
Es neizslēdzu, ka tā varētu būt, bet es nedomāju, ka, teiksim, ka tas notiks. Lūži vienkārši ir drīzāk tādas ilūzijas, ja, ka to taču var izdarīt. Bet mēs nezinām, kas ir jāizdara, jo izpēt jau ir iztaisīta procentos 20 apmēram, ja ne mazāk, mazāk. Jā, dokumenti ir izpētīti, jā, bildi, fotogrāfijas, plāni ir kaut kādi vēsturiskie, bet pils iekšpus apzināta nav.
Ugunsgrēks Rīgas pilī naktī uz 21. Jūniju izcēlās tieši pirms gada. Krimināla procesā par aizdomās turētajiem atzīt trīs pils rekonstrukcijas darbos nodarbināties strādnieki par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu. Būvnieki Bēniņos virs Rīgas pils svētku zāles ar fleksi griezuši vecās ventilācijas caurules, no kā radusies dzirkstele un izraisījusi aizdegšanos īsi pirms darba laika beigām. Strādnieki uguni apdzēsuši ar diviem ugunsdzēšanas aparātiem, taču neviens neesot palicis uzraudzīt degšanas vietu, kas saskaņā ar normatīviem būtu bijis jādara 12 līdz 24 stundas. Sinti Ambot, Latvijas radio.